Lagunok, bada atxurra botatzeko sasoia. Hauxe duzue, harta jorran baino, jantzan, hobeto. Bilboiri erratian, FM-ko 86.0an. Gaur ez berririk, ez agendarik. Gaur saio berezi batekin datozkizue, hasi da eta korrikaren 17. edizio. Trebiñun hasi eta 17an bukatuko da Donostian. Eta hori dela eta saio berezi batekin gatoz. Aurreko bi asteotan, bi ataleko saio monografikoa eskaini dizuegu Edurne Buruar eta Igor Elorguirekin, eta gaurko bi saio hoiek batera ekarri ditugu. Ongi etorria guztioi eta hasi gaitezen korrika! Korrika, korrika! Gaurko saio monografikoa, korrikari eta korrikak urteetan zehar 80tik ona izan dituen kantuei eskainiko diegu. Horri guztiari buruz hitz egiteko Bilbo Hiria Irratira etorri zaizkigu Igor Elordui eta Edurne Bruar AEK-ko kideak. Baina eurekin berbetan hasi baino lehen, eurei buruzko zenbait datu jakinerazi nahi dizkizuegu. Alde batetik Edurne Bruar dugun. Edurne Bruar 1949an jaiozan Bilbon eta familia ezaguneko alaba da. Alde batetik aita Santiago Bruar du, lekeitiarra bera eta politikari eta mediku ezaguna 80ko hamarkadan. Bestalde eta emakumeak familia honetan ez dira atzean gelditzekoak, ama Teresa Aldamiz Mendiguren dugu Manilan jaiotakoa, poeta bera eta 1951an Bilbora etorritakoa. Hainbat poema liburu kaleratu zituen, besteak beste Páginas de Interior, Entre Amigos, edota senarari eskainitako Poemas para Vivir. Edurne Bruarrek aitaren ibilbide politikoari jarraitu zion. 1986an egindako hauteskundeetan Bizkaitik aukeratu zuten parlamentari eta alaxe bilizan 87tik 90ra. AEK-an egin du bere ibilbide osoa, irakasle ibilitakoa eta 13. edizinotik korrikaren arduradun nagusi. Gaur egun zalantzarik gabe AEK-aren aurpegirik ezagunena da. Eta bestalde, Igor Elordui erromotarra dugu, naiz eta gurasoak gatikekok diren, 1973an jaioa, irakasle ibilitakoa AEK-an eta gaur egun AEK-aren komunikazio arduradun. Aide korrika! Lehen esan bezala, hementxe dauzkagu Bilbo Hiria Irratian, harta jorran baino jantza hobeto saioan, Igor Elordui eta Edurne Bruar AEK-ko kideak. Onaino etorri dira, korrikari buruz eta korrikaren kantuei buruz hitz egiteko. Eskerrik asko, Igor, ona etortzeagatik.
Eskerrik asko zuei, gonbitagatik.
Eta Edurne.
Arratzaldean, eskerrik asko zeberi.
Plazerra da zuekin egotea, mila esker.
Milaka korrikari, Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari.
Batzu dira euskaldunak, besteak euskaldun gai. Hizkuntzaren jatorria ez dugunak aldu nahi. odoletik baino hortik gara gehiago anai, guk ere bai, zuk ere bai, esan euskarari bai.
Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari, Euskal Herri guztietan deno bai euskarari.
Mila bederatziron eta laro gehian gaude, zuk ere esan bai euskarari du izen kantu honek, Xabier Amurizaren testua du eta bere ahotsa ere hortxe dago entzunal izan duzuen moduan. Edurne, mila bederatziron eta laro gehi hartan zer dela eta buruatu zitzaizuen korrika egitea?
Bueno, egia esan largoiko denbora horretan kokatu beharko genuke burua, ez tarreza, beste urte pasata orduko gora bera guztiak gogoratzea, baina bueno, gogoratu behar da, pues, transizioa martxan dago, justo konstituzioa horre onartu barri, Euskal Herrian onartua ez badabe, azten dira hemengo Konsejo General Basko zelako ura montatzen eta ja gobernu zantzu bat ikusten hasten da eta aekan konturatzen gara momentu aretan geneuzkan baliabideekin eta aurrikus ezakenarekin oso zaila izango zela ekaren lana aurrera ateratzea orduko baldintza horietan. Orduan, egia esan behar badugu, korrikaren ideia dator, hain zuzen ere, aekan azten garelako pentsatzen, modu bat, denpora laburrean diru asko eskuratzeko, bai? Horretarako, hainbeste eta hainbeste ideia sortu ziren, hainbeste hilabetetako lana egin zan, ideia asko deskartatu behar izan ziren, eta azkenean korrikan antzeko zerbaiten zantzua hartzen hasi ginen, iritzi giniolako asko zasobe, helburua alde batera utzi gabe egitea ganera euskararen aldeko kanpaina erraldoi bat. Ordurako bai euskarari kanpaina martxan zegoen, bukatua San Mames goraino bete ondoren, kilometroak ere eginak zeuden ja lehenengo kilometroen edizioa, eta orduan alako bueno, leyenda kontatzen du alako gaua fali baten ostean eta gin tonik askore bueltan sortu zala pixka bat bilbainada bat izan zen ideia bat baita ere planteatzen zalako, bueno, kilometroak egin dute leku bakar baten, guk Euskal Herri osoan egingo dugu, eurak oinez bueno, ibiltzen egin dute eta guk korrika egingo dugu, bueno, zan edo bai, leyenda bat badago, gustagarria dana eta politia dana, baina serio hitz egin behar badugu, ba, esan behar da, ez da afari batetako kontua bakarrik, benetan hilabete asko eman zirela ideiari bueltak ematen, ez?
Akelarreren korrika kantua entzuten zabiltzaten laurogeita bikoa dugu, bigarren edizinoko kantu hau, baina goazen laurogeira, Edurne, korrikaren lehenengo edizinoko lehenengo egun hartan, zer pasatu zan zure burutik?
Egia esan, laurogeian Oñatiko udal hartan jarri ginenean, Kristo eguraldi txarra egiten zuen egun baten Edurra mara-mara zebilela eta hautsaleko guztietan, baino ez genekien arek zer eman behar zuen, ez? Eta momentu hartan, korrekak urten egin behar eban momentuan, bueno, herrietako elixetako kanpaiek jo egin zuten, kostaldean itxasuntzi guztien zirenek martxan jarri zidan, eta orduan pentsatu genuen, bueno, ematen du honek aurrera egingo duela eta ikus dezagun. Gaur arte ez da, 31 urte, oso desberdin gaur egun asunto guztia, baina osasuntzu eta aurrera.
Bilbo hiri irratian gaude, harta joarran baino jantzan hobeto, gaur saio monografiko batekin gatoz. Igor Elordui AEKaren komunikazio arduradun eta Edurne Bruar korrikaren arduradunarekin gabiltza berbetan, korrikaren lehenengo momentu horiek gogoratzen. Aitzatu dozu, Edurne, oso diferenteak direla orduko 80ko lehenengo korrika hura eta gaurkoa. Zertan dira diferente?
Bueno, korreka mantendu ditu bere zaugarriak beti, ez da, badaude fijoak diren gauzak, zaten aterako euskararen eremu osoan egiten den ekitaldi bada, eta hori sekula ez da aldatu, lekuko bat dago, lekuko hori utza da, eta beraz utzune horretan mezu bat sartzen dugu. Lekukoa simbologia ezbetetako tresna bata, horrek adierazi nahi duelako mezu hori leku batetatik bestera heltzeko danon eskuak eta hankak behar ditugula, eta hor elkarlanaren aldarria egiten da. Korrika egiten dugu, uste dugulako gure hizkuntzak ez daukala astiro ibiltzeko astirik. Bueno, holako ezaugarri nagusiak mantendu egin dira, eta nik uste dut horrela mantenduko direla aurrerantzean bebai. Baina duda barik, bueno, mundu aldatu den enean eta gu aldatu garen moduan, ba, korrika ere aldatu da, ez? Nik lehenengo korrika aieko horatzen ditun, bueno, ez aterako, ez zegoen telefono mobila. Esan existitzen. Orduan, pentsaizuek gaur hori barik zelan nengo enukeen korrika,
ez? Piloto suiziden mitoa, eta, ez?
Orduan egin egiten zan, ez? Eta piloto suizidak genituen, eta horiek ziren argazkiak atera eta kotzeak hartu eta puntat etik bestera egunkari guztietara egunero argazkiak eraman behar zituztenak, karreraekin komunikazioa irrati bidez egiten genuen, baina orduko irrati haiek nik goratzen dute AEKak Bilbon zeukan egoitzan, Diputazio kalean ipinten zan irratia, eta irratiak zeukan gaur egungo frigorifiko handienek daukaten tamaina, eta arekin itzein behar genuen korrikako jentearekin, korrikan zeudenekin. En fin, bueno, internet eta gauzak gaur egun ia dena egiten dugu horren bidez, eta
Nafarro honen errik urratxak batek inikitak korrika ekintza hauek eta euskara alderdi denen gainetik protagonismo eta rockeria alde batera utziri horrek etik erriko ekintza nuizean behin esnatzeko hain beharrezkoak baitira nahiz izan batzu aurkako iar segiban irentxi arte kilometroz kilometro gure erriko bide guztiak horrika bai beharrezko.
Korrika,
Euskal
Azeta Kintxo,
Korrika,
Egan,
Korrika,
Korrika
Iru, Korrika, 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 Korrika.
Bota txurre eta hartu panberue, hau da euskal musikaren txokoa, hartai horran baino jantxan hobeto, Bilbo iria irratia.
Lontxo Aburuzaren bertsoak entzuten gabiltza koru baten ahotik, korrika lauko edizinoko kantua izan zan ura, 86an orker espagaude, zu Igor gazteagoa zara, garko gazteak ze modu zabiltzate erlojuagaz?
Dik, izango nuke, urteen podioz, esperientziak eta emartu duen bezala, bueno, Bentsat, eta askenek urteetan, ibilbidea sorrotz betetzen dugula, lehenengoa izan zenez, nik, bentsat, hori mitoa bada ere edurnek argituko du, baina, bueno, lehenengoa urduak berandago ailegatu zen, eta gaur egun, teknologia guzti horrek eta lagunduta, baina, gora berak egoten dira, baina normalean, puntuala llegatzen da berezitara korrika herri guztietan, eta bukaera bai.
Lehenengoa erratuta zauz, lehenengoa bere orduan etorri zan Bilbora.
Ba, bigarrena izango zan.
Etzan inolako problemarik egon. Bigarrena izan zan, desastrosoa benetan. Guerriko amabietan Donostian egon behar zuen korrikak, eta arratzaldeko seiretan oraindik heldu gabe zegoen Donostiara korrika. Horatzen dut ez eta aterako realeko jokalariak zeukatela kilometro batan arzak dagoen leku horretan nan ningu hartan, eta claro, pues amaiketarrietan zeukaten, eta
partidua
zegoen arratzaldean, eta beraz errealak ezeran egin, korrika heldu zenerako ja partidua jokatzen ari zirelako, eta bueno, hori bai izan zen bueno, badakigu zergatik, baina kontaketan faio handi bat egon zen, eta hori eragin zuen, baina egia da, Igorrek esan dauen modura, ordutikona korrikaren mitoa bada ere berandu dator, normalean orduan heltzen dela, eta egon daiteke nun baiten 10-15 minututako atzerapena, batzutan aurrerapena izan da, eta hori txarra goizaten da, jenterik ez dalako egoten, baina bueno, korrika orduan joaten da normalean.
Askori hartzen dietu zain, itxaropen ez gaude indar berrien zain. Itxaropen ez gaude indar berrien zain. Daugarren korrika gau izatu dinala, korrika da borraka taldi berean jain. Korrika da borraka taldi berean jain. Norbait erortzen bada korrika lurrera, Ikusiakara Dagara ez da zote hemen osara Lepoan hartu eta jarraitu aurrera Lepoan hartu eta jarraitu aurrera Zuberotik asita aurten gokorrika Bitxikeria ditu berekin amaika Bitxikeria ditu berekin amaika
Igor Elordui eta Edurne Bruaraekako kidekin gabiltza berbetan korrikari buruz eta bertan izan diren aldaketei buruz, zertan dan diferente, datei buruz ere kontuak diferente izaten dire urterik urte, ezta?
Bai, ez, hasierako korrika edo hasierako hoiek ez ziren neolan orain egiten ditugun bezala udaberri parte honetan egiten, neguan ere egin zan.
Normalean lehenengo laurak egin ziren, bueno, lehenengoa abenduaren hasieran hasi zen, badinot negu gordina zala ordukoa, baina teorikoki udazkena zan oraindik, eta bueno, ikusita urrengoa udaberrian egin zan, eta horrela egon ginen lehenengo lau ediziotan. Batu dazkenean, urrengo udaberrian, urrengo dazkenean, urrengo udaberrian. Gero, danak hartu duen tamainarekin eta, bueno, aikaren jarduna arrunta mantendu egiten dala ere, kontutan hartun da, ba, erabaki genuen behar genuelako bi urtetako epea gitxienez, eta ordutik ja egiten da bukatzeko aberri egunaren aurreko domekan. Eta hori da, korrikaren fetza, mundu guztiak dakienez, inok bentsa bada usio zer antolatzea, badaki urte inparretan, aberri egunaren aurreko domekan, korrika bukatzen dela.
Korrikaren bosgarren edizinorako oskorrik egindako korrika kantua entzuten zabiltzate, baina gatozen 2011-ara aurten Trebiñon hasiko duzue 2011ko korrika, leku esanguratsua.
Bai, leku berezia, egia da, bueno, nik beti esaten dut galdera hau sarri egiten didate, eta beti esaten dut korrika moduko ekimen batek nonbaiten hasi eta nonbaiten bukatu egin behar duela, bai, eta orduan aukeraketa bat beti egin behar izaten da. Aurreko korrika Gasteizen bukatu genuen, eta korrekaten bukaerak mundu guztiak ulertuko duen modura lan franko eskatzen dau, kriston lan egin behar da hori dana ondo ateratzeko, eta kokapenagatik eta soziologikoki horrela adalako Trebiñon dagoen euskara talde batek, euskara talde garrantzitsu batek laguntza handia eman zigun aurreko bukaera hori antolatu alixateko. Oraingo honetan, beraiek eskatu egin ziguten Trebiñon astea, eta beraiekin batera udalaren pleno batek onartutako eskaria egin zan, eta bertako alkateak berak, alkatesa kasu honetan, eta PP-koa ganera kasu honetan, formalki eskatu zion korrikari han astea. Egi esan guk eskaera hauei ez diegu kasu gehiagirik egiten modan jarri dalako, eta orain ba alkate pila batek egiten du lan hau eta eskatzen digu, eta bere garaian pentsatu genuen hori etzala nahikoa, ez eskaera bakarrik, baina lehen aipatu dizudan hori kontutan hartunda eta egin duten lana kontutan hartunda, ba uste izan dugu kasu honetan kakotz guztien artean sari bat ere merezi zutela, eta horregaitik erabaki dugu Trebiñon.
Solo txiki, euskara elkartea.
Entzuten gabiltzan korte hau, korrikako koplak du izena hainbat egilek egindakoa, eta korrika zeiren edizionerako egin zana. Beraz, aekari Edurne, aekari udalak joatzen zaizkio eske, antolatzeko lehenengo egunak eta azkenengoak pastel gozoa dela dirudi kontu hau, nola daramazue?
Egi esan guk eskaera hauei ez diegu kasu gehiagirik egiten modan jarri dalako, eta orain ba alkate pila batek egiten du lan hau eta eskatzen digu, eta bere garaian pentsatu genuen hori etzala nahikoa, ez eskaera bakarrik, baina lehen aipatu dizudan hori kontutan hartunda eta egin duten lana kontutan hartunda, ba uste izan dugu kasu honetan kakotz guztien artean sari bat ere merezi zutela, eta horregaitik erabaki dugu Trebiñon.
Solo txiki, euskara elkartea.
Bilbo hiri irratian zaudete lagunok, Arta Jorran baino jantzan hobeto saioan gaurkoa berezia dugu, hemen ditugulako Igor Elordui eta Edurne Bruarra ekako kideak korrikari buruz berbetan. Korrika 7, Michel Intxauspe eta Irigoien anaiak.
zaitzura hundi, bide bazterrian, lusar eraiten ari, baratze izkinea. Kultxo balasterkari pasatu aintzinean, aizinan pandana hori zede bruotezian. Lusar bat, lusar bi, korrikazian hori, lusar bat erein eta bilduko tuzazpi. Lusar bat, lusar bi, korrika ikusiri, ez duk sekulan izanen olako errekoltari.
Korrikaren inguruko kantu eta kontuak gogoratzen gabiltza eta Edurne, 1980 hartatik korrikak beti bere kantua izan du.
Bueno, badiote korrikak aikak bere momentuan erakitzen duenean korrika egiteak, korrikak bere gauzak ditu, berezko dituenak, eta horiekin egiten dugu aurrera. Baina egia esan, zortzigarren korrikar arte ez dago kantu ofizial bat deitzen dana korrika bakotzeko. Baina konturatzen gara, ofiziala izan gabe ere eta guk inori eskatu gabe ere, herri honetako hainbat taldek eta hainbat kantarik eta erabakitzen dutela korrikari kantak egitea. Eta ordurako, pues ja badaude, pues hainbeste kanta batzuk korrikaren urtean bertan sortzen direnak, beste batzuk beranduago, tarteetan eta ber, baina ikusten dugu badagoela korrikaren inguruko bueno, pues kantutegi bat, ez, euren iniziatiba propioz, herri honetako talde eta kantariek horrela erabaki dutelako. Eta hori ikusita, pentsatu genuen, bueno, pues bada garaia, benetan korrika bakotzak eduki dezan bere ere zergia esan daigun, eta sortzigarrenean ja hasten gara ofizialki talde desberdinei eta idazle desberdinei baitare korrika kantua eskaintzen.
Arta jorran baino jantza nobeto saioan gaur korrikari buruz monografikoa. Gogoratu beharra dago, korrika ez dela bakarrik kirola, ez dela bakarrik festa, horrekin batera euskararen aldeko errebindikazio bat dagoela, eta korrikaren arira ere hainbat hilabetetan zehar korrika kulturala egiten dela, non hainbat ekimen, kontzertuta, hitzaldi egiten diren. Baina gatozen kantuetara 83ra egingo dugu oraingo honetan, Aide korrika, Tapiak eta Leturiak egindakoa, eta ofizialki korrikaren lehenengo kantua.
Aide korrika, ala zankoa, aide korrika, arraio pola, aide korrika, dida korrika, aide korrika, behonde igula.
Beraz, 83tik ona, aekak berak eskatu egiten dio edozein artista edo talderi kantua sortzeko. Zer irizpide erabiltzen duzue?
Bai, bueno, gun normalean saiatzen gara beti korrikan edozein ekimen barri edo barri espadabe sartzen dugun bakotzean, saiatzen gara bintzat Euskal Herrian momentu horretan puntakoen dana korrikara ekartzen, bai? Hori bai ekoizpen kulturalean, bai irudi aldetik bueno, dauden enpresa ezberdinekin, eta adar, bueno, saiatzen gara bintzat hori puntakoenak ekartzen eta horiei garrantzia emoten. Eta orduan prozesua hori izaten da, ez? Lehenengo eta inkorka batzordea batzen da, horra etorten dira dauden proposamen desberdinak, aldala puntan dagoen talde batena edo kantari batena, aukeraketa bat egiten da, ezinbestean beti egoten dira proposamen bat baino gehiago, eta aukeraketa bat egiten da, eta behin aukeraketa egin da, joaten gara taldearen gana, eta taldeari eskaintzen diogu korrika kanta egitearen posibilitatea, noski gure leloak eta nondik norakoak eta kontata, eta eskaintzen dutzegu aukera be bai eurak egin dezaten dana, edo guk beste norbaiti enkargatzearena hitzak egitea esate aterako, edo elkarlanean egin dezaten, edo bueno, hori bakoitzak dauka bere lan egiteko modua, eta bakoitzak
algia di euskaraz, laga erdara, bizi ganoraz.
Ez egin galde guzen bat lagunote, irekin asko izan gaitezke.
Itxasoan, uratarea, euskara ere gurea.
Denona da, kaleko ondartza, gerorantza.
Guazen korrika,
ona aukera jalgia di euskaraz, laga erdara, bizi ganoraz.
Kantu gogoangarria dugu honako hau ere, 85ekoa da korrika 9erako egina, hainbaten artean besteak beste Maiz eta Itziar, Alex Sardui edota Sorotan Beleko kideak daude. Bueno, Igor, behar bada kantua da lan gutxien ematen dizuena, ez? Zu AEKaren komunikazio arduraduna zara, eta jakingo zu ondotxo jakin ere korrikaren prestakuntzak zen lan ematen duen, ez da?
Hau da lan bat gainera, ez dala lehenagotik hartzen duguna, ez? Edo horrek esan duen bezala, korrika bat amaitu bezein laster, azten gara urrengoa prestatzen, zeta mainako lana izaten da. Horan, korrika amaitzen dena, lehenengo, beti badala zehiduak eta ditugu, baina korrika tokatzen ez den ikasturtean, hori baitu urte paretan, ja azten gara pentsatzen horren beste gauza. Non hasi, non bukatu, eta hori izaten da, hoietako bat. Eta dunek aibatu behar moduan, ba hori izaten da, ba puntako, edo gehien entzuten da, talde bat, inoiz ere bai, errekonozumendu moduan, beste batzuei, ba puntan batzuk, gureak beti egon dira puntan, baina puntan beste batzuk, edo puntago egon arren, errekonozumendu moduan. Eta gainera esango nuke, bueno, lehenengo goiek apartu utzita, ez, horren beste daude horre egin dituztena, Osko Horriak, Elarre, akoratzen ez Amurizaren bertso batzu, nik goiek gogoan memorian baditut, entzunda ez, orduan bizi izan ditulako, baina entzunda, eta arrezkero bez, ortsigarrenetik, ja ofiziala denetik ere, nik uste dut musika estilo asko ikutu ditugula, ez bakarri trikitzatik izabe, bai, baina eman dezakenaren, ba, soul doinuak entzun ditugu, eska doinuak entzun ditugu, bakarlari klasikoak gurean entzun ditugu, bueno, zer esan, ez, horren beste pasatu bidata.
Euskal Herria korrika. Euskal hotxeta itzen babes leku jator, txori ezin zen eta izan ginen sator, izkutua usteko garaia badator, izkutua usteko garaia badator.
Entzuten zabiltzaten hau korrika 10erako egin zuen Gozategi, Euskal Herria korrika.
amaika bateko.
Ba, hementxe gaude, jarraitu egingo dugu Edurne Bruar eta Igor Elordurekin korrikaren inguruko kantu eta kontuekin, eta galdetu egin behar dizuet, korrika sortziko kantua Aide Korrika Tapia eta Leturerena izan zen lehenengo kantu ofiziala, baina ofizialtasunetatik aparte zein da zuen esperientziatik kantu kutsunena? Iazu Igor, gaztena zara.
Uf, aipagarriena esatea bitu. Orain aipatu duzun hau sortzigarren hau, nire esperientzia partikularretik kontatuta, oso esanguratsua da, izan zelako nire lehenengo korrika ekan. Aekan sartu barri, eta betiko geratzen dira gauza horiek, ez? Eta gainera koratzen ez, orduan, bueno, irakasle hasi nintzen, eta irakasle jardun dut urte askotan, aekan gehienok bezala, gero beste arrola batzuk hartu ditugun arren, eta lehenengo kanta hori, eta urrengo beste asko buruz ikasita, orain ja, astuta dauzkat. Asi eskero hartziko nintzateke kantatzen zegoela aski, baina orduan buruz nekizkien. Orduan, sortzigarren hori, berezio gogoratzen dut, okerespanago Bilbon bukatu zen, sortzigarren korrika hori gainera, eta erakustazokan, eta koratzen ez hemen egilea antolatzen zen.
Laro gaita mairuan, okerespanago.
Ba, hori da, laro gaita mairuan, hain justu. Eta, bueno, hori da bat, gero hainbat aipatuko nituzke, baina bat esatearen, hori sortzearen hori, eta nik neuk oso ondo goratzen dut bebai, 12. Korrikako kanta, Fermin Muguruzarena, Big Meinat, hori ere, bizipen pertsonalei lotuta, izan zelako nik eukinuenean lehenengoz aukera, eta horrea, korrikan bertan parte hartzeko furgonetako ekipuetan.
Korapillo batian
bat eta bat bigarak arrapi, guazen korek amarre izerika, bat eta bat
amaik azuta ni euskala,
ni eta zu, zuetan de,
bat eta bat
bigarak arrapi,
guazen korek amarre izerika,
bat eta bat amaik azuta ni euskala.
Igorrek aipatu duela aprobetxatuta, Muguruzetarrekin jarraituko dugu, Jose Gutiago entzun dugu, eta ebentxe dator Fermin Muguruza, 2001 korrika 12 egindako kantua. Big Beinat.
Korrika badator! Yeah, yeah, yeah!
Zetik, bai bai honarat mende berri bat azteko du korrika, burua mundua makina jendea pentsatu lobat gitaki lokalki ezalta euskalduna gara mundu bideak, uniformetasunetik atizakiak eskazko transgenikoak ezen bakiak bizirik mugagunik ez baitu euskarak modernizatzea bada izan gizakoa barrakunea tratoatu nire ipu.
Eta Edurne, ezaiguzu, konpromisu handia espada zure ardurarako, zein da zure korrika kantu kutsunena, beti ere zure bizipenetik?
Ez dakito zuzena da nik bat aipatzea, baiz, nik uste dut mundu guztiak egin duela alixen duen eta hobetuen, eta benetan kanta politiak ezkin edizkigute, baina, bueno, sortzigarreneko hori lehenengoa esan, ezta, eta ganera Jon Sarasuaren hitzak dituen kanta bat da, eta orduan ikasi genuen korrika zenbat modu desberdinetan
atxintxika
esan aldogun euskeraz, ez da, eta bueno, hori berezia da. Nik neuk badakite hainbestek esango dauela etzala korrikarako kanta bat, baina niri behintzat izugarri gustatu egin zitzaidan Ruper Arruarika eta Mikel Abak kantatzen duten kanta hori, ez bakarrik kanta beragatik, baina hor sortu zan benetako elkarlanagatik, ez, Igor Errotxaren hitzak dira, Bingen Mendizabalek ipinitako musika da, eurak interprete baino ez dute egiten, horre ere bueno, Laboa oso interpretea izan da beti, baina Ruper ez, Ruper bereak kantatzen ditu, eta kasu honetan etzan berea, eta horrek, bueno, beste gainesfortzu bat eskatu zion, eta bueno, hori dana kariño handiz gogoratzen dut, eta niri izugarri gustatu zitzaidan, baina, bueno,
herri irri.
Hementxe ditugu beraz elkarlanean Ruper Ordorika eta Mikel Laboa korrika amairurako. Testua Igor Elortzarena duzue eta musika Bingen Mendizabalena. 2003an gaude. Eta bueno, Edurne, aitortu behar duzuek, korrika kantu batzuek, sekulako zabalkundea izan dutela, ezta?
Pues, Big Beñat bera, hori bombazo bat izan zen, eta holako hainbeste egon dira, edo Txatunga benberena maika garrenean, ba, hain zen desberdina ordurartekoarekin, ez?
Perkusioa eta nazten zituen.
Jete harritu egin zen, ez hori da korrika kanta, zeka, emate eban, korrika kanta trikitisa izan behar zuela beti, ez? Eta egia da ganera, zerakoak horrela zidala, ez? Lehenengo Tapieta Leturia, gero Kepa Junkera Edorta Jimenezen hitzekin, eta segiduan Gozategi, Andoni Egainaren hitzekin. Orduan, emote eban benetan trikitiaren mundu horretan murgilduta edo geundela, baina kago, horatu behar da, orduko urte hoiek ere trikitiaren bueno,
buma,
estanda
bai,
totala izan zirala,
ez? Eta...
eta gero, pues, amaika garrena dator perkusioa eta amarrak eta hoie gauzak, ez? Bueno.
Beste gauz bat esango nuke, gainera korrika kantak dudabarik denak dira, baina aproposak korrikarako, baiz, vale, triki oinuak eta eskado oinuak eta oso aproposa dira korrika osorako, eta bueno, jendetza batzen dan lekuetan eta hori pintzen dut eta saltok hasten da jendea. Baina korrika ere bada goizeko ordubietan herriberatik pasatzean denean, eta hor badaude lau animoso korrika egiten, igual euripean, eta hori bintzen duzu, 13. korrika kanta hori, eta bueno, kasik malkotan bukatzen dugu denok.
Ara herri hori ira gergir gorgo gargorri gorgarri
Eroaren negarri
Ez ez da amairu Ez da malefizio herri bat osori Quedo mal, gaudani Esto amairu Es da maleficio Herriba, herriba tosori quedo mal, gaudani Esto amairu Es da maleficio Herriba, herriba Quiero bat, gaur danik ez dut Amairu, bada egitek hori Herri bat, herri bat osori Quiero bat, gaur
danik Igor Elordui AEKaren komunikazio arduradunarekin eta Edurne Bruar korrika arduradunarekin korrikaren inguruko kantu eta kontuak gogoratzen hasiera-hasieratik hasita. Edurne, hainbeste edizinotan, hainbeste kanturekin, hainbeste artistarekin edukiko duzue ba bitxikereren bat kontatzeko guzti hauen inguruan.
Seguramente milaka egongo dira, baina nik bat oso ondo gogoratzen dut kriston susto hartu genuelako 10. korrikaren kantaren bueltan, ba, bideoklip bat ere grabatu behar zen, orduan hasi izan holako gauzak modan jartzen, eta bueno, pues, guk ere bideoklipa egin behar dugu, eta joan ginean Gozategi taldearekin Arantzazuko santutegira, eta handik furgona baten danak montau, eta lako erdi playback bat egiten, bueno, foio guztiarekin asuntua da kotxi eta matrikulak endu genizkiela, ba, korrikaren matrikulak ipinteko, eta bosalaka baten ikusi genuen Guardia Zibilaren patrol bi handik zebiltzatela, baina kasu handirik ez genien egin, eta aurrera Eta alako baten deitzen digu orduan kotzeak izten zigun konzesionarioko jaueak, Opel Aldiak usten zizkigun orduan kotzeak, tarek deitzen zigun, deitu zigun, sekulako sustuagaz Opel Espainiatik deitu ziotela, esanez Guardia Zibilak deitu dauela bere kotxe batzuk matrikula barik eta gomenda bizelako Euskal Herriko bideetan. Guzurra zan, ez genbiltzan Euskal Herriko bideetan, hango santutegiko inguru horretan, baina ez ginen mugitu izan, baina bakizu badauz beste baten batzuk ba, korreka itzabera entzun eta garauak ataratzen zaizkionak eta Opel Espainiaraino joan behar izan genuen hori konpontzera ez da.
2005 gaude korrika amalau Afrikaren ahotik. Eta bosteko edota korrika amalauko kantua entzun dugu Afrikarena eta korrika amabosterako norekin eta Niko Etxartekin egin zenuten topo oia kointeguzu Edurne, zizan zan guztiura.
Bai, bueno, que momento retan era que genuen hori rockero sarrak lekoa auki barzutela korrikan, ordura arte inor sartu gabe egunkan, eta bueno, Niko Etxartekin egon ginen, joan ginen beretzera, bueno, berak onartu egin eban pizkaba kostata la, oso lanpetuta zebilen momentu hartan eta bueno, atzenean bai, erabaki ban baietz egin behar zuela eta bueno, pues, man genien pues, mundu guztiari ematen zaion moduan ba, epe bat hori egin zezan eta aurrera eta lako baten, baina deitu eben ja grabatu behar zen, ja ganean geunkan dana eta deitu eben ba, bueno, bai, kanta egina zeukala, baina grabatzeko berak elkarlanean egin nahi zuela lan eta nahi zuela Euskal Herri guztietatik etorritako kantariekin grabatzea kanta hura, ez? Eta berak zen zigun, ba, hori, pues, Nafarratik batekarri behar dugu, beste bat Arabatik, beste bat Gipuzkoatik, iparraldekoak nik ingo ditut, baina eta berak eman zizkigun izen batzupe bai, guk banan-banan deitu gehienien dan niri, enkontu hau bariku bat zala, eta zita geunkan, Domekan Mauleko plazan. Ba, pentsauko duzu, ez dena baperreza deitzea Enrique Villarreal drogaz edit, ez atea zu Domekan Mauleko plazan egon behar duzu, beste batek indako kanta bat kantatzeko, ez? Bueno, hor, esan behar da, ez dakit lehen aipatu dudan, baina aipatu espadot, eskertzekoa dela benetan kantari honek danak egiten duten lana, borondaztezko lana egiten dute, eta kasu konkretuenetan, harako bi egunekin, mundu guztiak esan zigula baietz, eta ara agertu ginen Mauleko plazara Domeka goiz baten, pues, Enrique Villarreal drogaz bere emaztea eta labakin etorri zana, deabru beltzeko Jon bere neskalagunarekin etorri zana, Betagarriko Iñaki, Bizkaitik Joseba Gotzon, eta zuberatik amaren alabak taldea zegoen, bueno, haiek ez ziren Mauleko plazara etorri, baina bueno, han batu ginen Mauleko plazan alako jaiegun bat edo ospatzeko asmoz edo. Eta joan ginen, Nikoren etzera, Nikok etze biditu, bata bestearen gantik bos bat kilometrotara, eta bat eraitzen du lanerako, eta beste erabiltzen du ba, lotarako eta bizitzen normalerako. Gu heldu ginen ba, danok alegre kamaraderia, danok eskursiño baten ara, eta non topaten dugun, han frantzesez baino ez dakien andra bat dagoela, eta berak zabaltzen duzku, eta esaten duzkoan ez dagoela, niko txartik. Eta gu harrituta, ba, dinotzute Euskal Herri erdian mobilizata eta ara eroan da, ba, zelan da posible. Bueno, asuntoa zan, gabozoan egin ebala lan Nikok kanta bukatua eukia lizateko, eta justo momentu horretan etzean zegoen, ba, bueno, atzeden hartzen edo anolakoa. Torri zan, handik ordu erdira edo. Eta zi ginen, ba, grabaketa lanetan, baina, klaro, berriro diot, inork ez zuen kanta ezagutzen. Inorke zuen, bueno, noski letrarik inondik inora bez, baina doinuri pez, ez. Han momentuan ikasi eben danek, ensaio oso gitzirekin hasi ginen zatika grabatzen, baina sorpresarik handiena izan zen, ba, Nikok herri horretan estruktorain izena ezagutzen, gogoratzen herria den izena, baina bueno, pues biztanle guztiei kontau zien egun horretan horiek danak etorri behar zirela grabatzen, eta han batu ginen herri osoarekin, danak etorten ziren nara batak patata tortilla ekarri eban, beste batek hainbeste porro behi ziren tartean drogaren asunto hori kontau behar bada, eta bueno, egun benetan polita pasatu genuen. Baina harrigarria be bai, ez? Bakotsak bere lan egiteko modua dauka, eta ordura arte gu dana estudioetan eta oso serio egitearen esperientzia hori geunkan, konprobatu genuen katzondeo osoan ere egin daitekeela lan, eta lan txukun egin daitekeela ganera horrela, eta bueno, pues ezagutzen duzu kukurrukua, eta
Nikoren kanta,
bai, baina eta hor badiot, pues zenbat eta zenbat jentek, ba, hori, familia eta guzti, badua Maulera eguna pasatean, ba, korrikari laguntza bat ematea galtik, ez. Benetan, ba, pues, eskertzekoa dan lana egiten da herri honetan leku guztietan, ez.
Aire, aire, adizkiria! Ziek eba! Azen boza ikustez! Bat, bi, egun bai milaka jente! Karaben alde!
Pizza, pizza, hoza, ho, erabilite gunero.
Mendipuntatik ibaira,
nortasunaren pizzaira.
Eldu, edu, korrikari, eldu, edu, euskarari. Erabiliz, barra, barra, karantzatik iruñara.
Horixe Bilbo irie irratia zaudete FM-ko 96.0an, eta gaur korrika gogoratzen Edurne Bruar eta Igor Elordurekin. Entzun dezagun Betagarriren 16. edizinorako korrika kantua.
We'll be right back.
Korrikaren inguruko informazio gehiago nahi izan ezkero, AEKaren webgunean, aek.org webgunean, edota korrika 17 Googleen klikatuta, hainbat web aurkituko dituzue. Eta bertan, Euskara Klipak dituzue ikusgai. Zer dira, Igor, Euskara Klipak? Explika iguzu.
Bai, bueno, hori Euskalakari eta gure mezuarekin batera, eta ba, lehen aipatu ez, gizartea zen aldatzen doan, eta teknologia berriak, eta sare sozialak, eta probat parte hartzea sustatzea hori begira, hori aprobetsatuta, martxan jarri ditugu bi lehiaketan. Bata da Euskalaketa lehiaketa, monologo edo bakarrizketena, eta beste bada Euskara Klip. Bai? Hor baldintza bakarra san, ba, bueno, Euskalakari lema agertzea eta 3 minututan bideotxoa grabatzea, ba, Euskalakari lema eta erabilita. Eta, bueno, ba, izan da, itzelaz, 30-etik gora bideo aurkeztu dira, Euskal Herriko baster guzti-guztietatik, helduak egindakoak batzuk, umeek egindakoak beste batzuk, eta benetan, bueno, horbe ekarpena hor dago, eta gure eskerrona guzti-guzti hori, gainera, uste dugu, mezua zabaltzeko ezin aproposagoa direla.
Eta bueno, heldu gara 2011ra ibilbidearen amaierara eta aurtengo 17. edizioarako goze aukeratu duzue. Zergatik?
Bueno, ba, lehen aipatu ditugu ja pista batzuk, ez? Goze punta-puntan dago, trikidoinuak baditu gozek, baina trikidoinuekin aparte bestelako teknodoinuak eta gustartzen ditu. Eta horrez gain, gainera, guk korrika bakotzean garatzen dugu mezu bat eta ideia bat, eta bueno, aurtengoa Euskalakaria da, Euskalakari kontzeptua da, hitz bat ere bada, auskalo batetaki, agian egunen batean iztegi batuan jasuta geratuko dena. Eta guk uste genuen, eta uste dugu, eta kantako lafrogatu du goze taldea bera eta gozeren doinuak Euskalakariren ideia horrekin eta korrika honekin transmititu nahi izan dugun mezuarekin justiz bat datorrela.
Bueno, ba, Igor Elordui, AEKaren komunikazio arduradun, eta Edurne Bruar, korrikaren arduradun, mila esker bioi onaino etortzegatik, eta egongo gara, ibiliko gara korrika.
Ibiliko gara, bai, eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko zuei, eta benetan gustabin zaitalako errepaso bat egitea hainbeste kantatan, ze kanta bakotxarekin gomuta batzuk datoz, eta, bueno, benetan aunkigarri gertatzen dira olako asko.
Ba, eskerrak benetan zuoi.
Agur.
Eskerrik asko.
Amaitxu dugu, baina korrika aurrera doa. Placer handia izan da hemen Edurne Bruar eta Igor Elorduiakako kideak eukitzea korrikaz hainbat kontu eta kantak entzuteko. Hemen txibili gara Josu Zabala botoi artean eta Isidro Algezabal mikroetan. Mila eskerror entzuten egon zareten guztioi. FM-ko 96.0an gaude eta bilboiria.com webgunean. Arta jorran baino, jantzan hobeto, ostegunero, arratsaldeko 8:00 Bilbo Hiria irratian. Musu bana, agur. Agur.